Labdien, vēlreiz cienījamie kolēģi. Pulkstens ir viens un ir sasaukta domas ārkārtas sēde. Bet pirms mēs sākam domas sēdi, es vēlos jūs informēt, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Un brīdina par klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Esmu saņēmusi informāciju, ka šodien attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalīsies Edgars Zelderis un Andis Āboliņš. Šīs dienas darba kārtībā mums ir divi jautājumi, un es aicinu kolēģus balsot par sagatavoto lēmu projektu, par sagatavoto darba kārtību. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot klātesošiem par. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta tiltu pār Stendes upi skolas ielā pastendē pārbūve īstenošanai un ziņojums Ilze Lagzdiņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labdien! Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 104 noteikumu par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēta un izsniegta valsts aizdevuma pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, ir izdots ministra kabineta rīkojums, kurā Talsu novada pašvaldībai ir atbalstīts investīciju projekts tilta pār Stendes upi skolas pastendē pārbūve, ar kopējo investīciju projektu finansējumu līdz 580 tūkstošiem eiro un ar tiesībām ņemt aizņēmumu 493 tūkstoši eiro apmērā aizņēmumu izņemot divos gados 21. Gadā 246 500 eiro apmērā un tādā pat summā 22. Gadā piedaloties ar pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā, kas arī ir jānodrošina divos gados, 21. Gadā 43 500 eiro apmērā un tieši tādā pat veidā arī 22. Gadā. Un balstoties uz šiem dokumentiem, tika izsludināts iepirkums šo te būvdarbu veikšanai, iepirkums ir noslēdzies un par plānoto būvdarbu veicēju ir atzīts SIA būvi inženieris par kopējo summu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 473 392 eiro un 48 centi. Tātad kopējās būvdarbu izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli 572 804 eiro un 90 centi. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs varam ņemt aizņēmumu valsts kasē 85% apmērā, un tātad šī aizņēmuma summa mums ir 486 884 eiro un 17 centi. Aizņēmumu mēs plānojam izņemt divos gados, tātad vidējā termiņā, ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu un gada aizdevuma procentu likmi, kādu to noteiks valsts kasē tajā brīdī, kad mēs slēgsim līgumu.
Paldies, Ilze. Es vēlētos lūdzu arī Jolantu Skujinieci attiecībā par to, kas tad šajā projektā ir plānots, jo mēs patiešām esam jaunpienākuši deputāti, tā kā lūdzu informāciju par to, kas šajā projektā plānots. Lūdzu, Jolanta.
Labdien. Tātad par šo projektu, kam tiek ņemts aizņēmums, šajā projektā tad pamatā jau to izsaka nosaukums tiek veikta pastendē esošā tilta pārbūve, pareizāk sakot, nu varētu teikt tikpat kā izbūvēšana no jauna, jo tilts šobrīd ir pirmsabrukšanas stadijā un faktiski satiksmē šobrīd slēgts. Līdz ar to visas ir nepieciešamie darbi, kas ir veicami tilta pārbūvē, gan, tātad, nu, gan sagatavošanas darbi, gan demontāžas darbi. Jāpiebilst papildus, kad tiltam būs nepieciešams darbu uzsākšanai un arī projektēšanas laikā bija nepieciešams valsts kultūras pieminekļu, ne, valsts kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums, līdz ar to, jo tilts ir arī šīs institūcijas pārziņā un mēs nevienu darbu nevaram šī tilta pārbūvē veikt nesaskaņojot ar viņiem, jo atrodas šajā vēsturiskajā zonā un līdz ar to arī tilta pārbūve ir veicama, mēs nevaram būvēt pilnīgi citādāku tiltu, kā tas ir bijis daudz maz, lai tas izskatītos līdzīgi iepriekšējam. Tātad, kā jau es teicu, tātad kopēji šajās izmaksās ir gan sagatavošanas darbi, demontāžā un zemes darbi, tāpat viss, kas saistās ar tiltā izbūves pamatu izbūvi, un līdz ar to tur ir dažādi gan stiprinājumi elementi, tā skaitā vējņu urpāļu stiegrojumus un tērauda konstrukcijas, un tā skaitā arī brauktuves izbūve, kad jau visas pārējās nesošās konstrukcijas tiek izbūvēta arī tilta brauktuve un gājēju ietves un margas un viss, kas tiltam piederās. Nu, tas tā īsumā par šo te objektu.
Paldies, Jola. Jā, Jolanta.
Par to es, vai Ilze teica, vai nē, ka šajā projektā arī aizdevumu dod tikai un vienīgi būvniecības darbiem un ne autoru uzraudzībai un būvuzraudzībai.
Jā, paldies. Lauris Pīlēģis, pēc tam Kalvis Kalniņš. Jautājums sadaļa.
Jā, man bija jautājums brauktuve un ietves. Abās pusēs būs gāja ietves.
Tā, ja nemā... Man tagad nojuka, man projekts nav priekšā tieši... Es apskatīšos vēl pārbaudīšu, man ir aizdoma, ka jā, jo līdz šim bija tāda runa, ka jā.
Ir abās pusēs, jā, runās traucas, ziņā.
Jā.
Jā, un vēl bija jautājums par šo te kanalizācijas komunikācijām. Vai šis jautājums arī ir risināts šajā projekta ieturā?
Nu, tas jau arī bija viens no iemesliem.
Jautājums, vai šīs kanalizācijas komunikācijas tiek nomainītas tieši tilta platumā vai vēl arī aiziet uz ceļiem? Nu, uz malām.
Mums klātesoši ir arī Ģibuļu pagasts pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane. Kitija, lūgtu jūsu iesaisti.
Labdien. Atbildēt tieši uz šo konkrēto jautājumu man būs varbūt mazliet pagrūti, jo es tik ļoti šobrīd nepaskatījos to plānu. Bet manuprāt, ka bija arī daļa no tās piedvada atjaunotas, jo tur laikam bija, Jolanta, varbūt tu vari drīzāk papildināt par to, kas mazliet aizkavēja šo iepirkumu, jo bija šis papildus jautājums tieši par šos kanalizācijas spiedvaru, jo es nemaldos.
Man šobrīd ir arī gan vien no iepirkuma locekļiem blakus, bet viņi pat nekādu tādu jautājumu neatcerās. Bet reāli spiedvada problēma tur ir izsināta, bet nevar pateikt konkrēti izbūves parametrus. Es vienīgi varu nosūtīt informāciju, sazinoties precīzi, jo es neesmu tik tehnisks cilvēks, lai es katru to risinājumu komentētu.
Diemžēl es arī nevaru atbildēt konkrēti par kanalizācijas spiedu, bet tad mums ir jāpapēta plāns.
Es varu nosūtīt e-pastā informāciju, kas un kā tiek izbūvēt, sazinoties ar projektētājiem, lai tas būtu precīzi, jo es tik precīzi varu arī visu nenokomentēt.
Šis jautājums bija tādēļ, ka iepriekš jau runājam, ka šis spiedvads ir ļoti sliktā stāvoklī, tagad mēs nomainīsim daļu no spiedvada. Cik es saprotu daļu un jautājums, kas notiek ar pārējo, jo tagad iespējams viņš tiks izkustināts, jautājums, kas tur notiks tālāk, jautājums vai nav jāparedz, jo jāplāno finansējums šī visu spiedvada nomaiņai.
Tāpēc, ja es tā drīkstētu piebilst vēl, Laura, varbūt man tiešām vēl ir jāpārjautā tad projektētājiem, kā viņus to skatās, jo, diemžēl, mēs nebijām iesaistīti projektēšanas gaitā šajā projektā, un es vienkārši varētu papildus pārprasīt, kādu ietekmi tas varētu atstāt un tad padot atbildi.
Paldies, Kalvis Kalniņš, pēc tam Ainis Stūrmanis.
Bija jautājums par to, vai bija arī apsvera doma saglabāt viņu kā gājai tiltu?
Jā, tāda runa bija, bet tās izmaksas bija tik niecīgas no atšķirības. Tajā brīdī tas gan ir pagājis laiks, nepateikšu precīzi vairs cik, bet tad, kad šāda te informācija bija, tad starpība bija neliela, Un tajā brīdī, nu, vērtējot arī šo tēvs attiksmes nepieciešamību pār šo tiltu, tad arī tika vērtēts, ka tomēr, nu, liederīgāk būtu būvēt tā, lai tur var arī pārbraukt kaut vai ugunsdzēsēju mašīnu pāri.
Nu, kas vērtē to satiksmes liederību?
Es nenosaukšu vairs. Šobrīd tur bija iesaistīti gan projektētāji, gan arī no pašvaldības pārstāvu. Tas bija vienas, ja nemaldos, sanāksmes ietvaros. Nu, jau tas ir liels vairāk kā gadu atpakaļ, tāpēc arī es tagad nenokomentēšu detaļās.
Kiti, varbūt jūs varat šajā jautājumā komentēt?
Es esmu pameklējis atpakaļ vēsturiski, kā tas process mums virzījās 2000. Gada 17. Februāra Tautsaimniecības komitejā projektētāji prezentēja šo projektu. Un tad arī tika tā kā likti šie, nu, salīdzinoši izlikti šie abi divi varianti ar tikai gājējiem vai arī šai braukšanai paredzēt tiltu. Un šī tautsaimniecības komisija arī, tautsaimniecības komitejā arī tā kā, nu, šis jautājums tika atspriests, iesaistoties tā laika tautsaimniecības komitejas deputātiem.
20 gadiem, ja?
2020. Gadā tā bija kļūda.
17. februārī, 2020. Gada 17. februārī.
Paldies, Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Jautājums tāds, finansējums no domes puses, respektīvi tāpat būvraudzība un vēl citas izmaksas. Cik liels viņš ir paredzēts un no kādiem līdzekļiem ir ieplānots?
Es atbildēšu.
Tātad
kopējās projekta izmaksas, gan būvdarbu, gan būvraudzības, gan autoruzraudzības izmaksas ir 196 961,63 €. No šīs summas tātad kredītu mēs ņemam 486,884,17 €, tieši būvdarbu veikšanai, autoruzraudzība 7,260 € un būvuzraudzība 30,976 € un 15% ir no pašvaldības līdzfinansējuma par būvdarbiem, kopumā 85,920,73 €. Tiks sekti no tās un novada pašvaldības dabas resursu nodokļa, dabas aizsardzības fonda 60% daļas. To mums pārēdz šis domas apstiprinātājs dabas resursu nodokļa izlietojuma nolikums.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi. Gundars Sebris, pēc tam Kālis Kalniņš.
Labdien. Kāda ir plānota tilta kraunesība un vai tā ir paredzēta tikai vieglajam transportam, jeb arī kravas transportam, jo tik pieminēts arī kaut vai ugundzēsēji, lai varētu pārbraukt pāri?
Diemžēl uz šo jautājumu man ir jāmeklē precīzi atbildi tad pūprojektā, bet tur bija tāda doma, ka pamatā vieglais transports, bet nepieciešamības gadījumā, bet ne ikdienas smagajam transportam.
Jā, labi, paldies.
Kalvs Kalniņš, pēc tam Andis Astrātovs.
Sīkārši šī tilta sabrukšanas stadija es vēroju jau no bērnības, un tāpēc ļoti labi apzinos to situāciju. Man mulsina tas vēsturiskais status viņam. Vai tiešām padomu laikos jau sačakarēta tilts ir vēsturisks šobrīd? Jo tur ir tilts, un tad ir betona panels blakus, un viss tā apakša ir pilnīgi jau tur kāds slūža tips bijis taisīts kādreiz. Kura ir tā vēsturiskā daļa tu tiltam?
Bieži vien mēdz būt tādas situācijas, ka arī tad, ja objektā izskats vai situācija jau šajā gadījumā ir, nu, ja tā var teikt, sabojāta, un ja tas atrodas vēsturiskajā centrā, jebkurā gadījumā saskaņojot ar kultūras mantojuma pārvaldi, šie te risinājumi ir jāsaskaņo, un līdz ar to tātad noteikti ir risinājumi mums projektējot jaunu šāda veida objektu ir jāievēro saskaņā ar kultūras mantojuma pārvaldes izdotajiem noteikumiem. Es jau nesaku, ka nebūs visticamāk, ka tilts nekādā gadījumā nebūs precīzi kopija, bet ir tie paši laukakmeņi, kas tur ir izbūve nu, pie tilta, un faktiski tas tilta veidos, reāli tiek veidots līdzīgs vēsturiskajiem.
Paldies, Andis Astrātovs.
Te es mēģināju atrast uz ātro, bija jautājums par kanalizācijas spiedvadu, kas ir projektā. Projektā ir paredzēts, ka tilta robežās tiek izbūvēti divi kanalizācijas spiedvadi, kur viens paredzēts funkcionējoši, otrs ir rezervis, un tālāk pieslēgums ir paredzēts izbūvēt līdz šai esošai akai. Tas ir tas tīri informācija.
Paldies. Jā, Lauris Pīlēģis.
Vēl jautājums attiecībā par drošību. Mums būs tilts ar vienu brauktuvi divām gājēju ietvēm. Kas notiek ar infrastruktūru pirms un pēc tilta? Vai šis arī ir izvērtēts? Lai šeit būtu droša kustība skolēniem un bērniem, kas dosies uz bendārzu un skolu?
Tas droši vien ir jautājums man. Nē, šī brīdī nav nekāda risinājumi meklēt kaut kādā veidā, lai šo pārējo braucamo daļu sakārtotu. Tas mums tā kā ir plāns uz priekšu plānot to.
Paldies. Aldis Pinkens, pēc tam Juzefa Kļava.
Jā, tikko atbildot uz kolēģa Laura sacīto par divām gājēju ietvēm, es paskatījos projektā, gājēju ietve ir par vienu pusi, tā kā viena brauktuve un viena ietve paredzēta gājējiem. Tas tā precīzē.
Paldies, Juzefa Kļava.
Ilze, Lagziņa Ilze nosauc šīs te summas un ņemamo aizdevumu. Mans jautājums ir tāds, pēc iepirkuma. Cik liela starpība, nu aptuveni, ne jau uz pēdējo eiro, ir starpība starp kontroltāmi un iepirkuma rezultātiem? Tāds jautājums.
Andis Astrātavs.
Apmēram 100 tūkstoši eiro.
Nu, dārgāk vai lētāk?
100 tūkstoši dārgāk.
Paldies. Un otra jautājuma daļa ir tāda. Es skatījos tā, ka īsti vai ir bijis sagatavots tehniskā specifikācija vai nolikums uz saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Pēc manas saprašanas, cik es redzēju to informāciju, kad kritērijs bija tikai cena. Palīdz man, ja es tur, kā saka, kaut ko neatradu.
Nē, tikai viens kritērijs zemākā cena.
Nu, un kaut kā plašāk izvērš šo te nolikumu, nebija laika vai nebija vēlmes jeb kāda veida, tāds jautājums.
Jā, man jāatbild, es teikt, mūsu līdzinējā pieredze iepriekšējā sasaukumā ar citiem vērtēšanas kritērijiem, kā zemākā cena, ir bijusi diezgan neveiksmīgi, es teikt.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Šeit es gribēju pakomentēt attiecībā uz iepirkumu. Ja mēs taisam saimnieciskā iepirkumu ar vairākiem šiem kritērijiem, tad mums ir jāsaprot, cik mēs esam gatavi par katru no šiem piemaksāt. Jo tas, kā mēs zinām, maksā papildus vairāk. Tad ir jautājums, kas mums ir svarīgi un cik mēs esam gatavi par to piemaksāt.
Paldies. Labi, ja es saprotu, ka jautājumu vairāk nav, tad es aicinu, Ainis Stūrmans lūdzu. Nav, ja. Tad es aicinu kolēģis izteikt viedokļus un priekšlikumus. Ja viedokļu un priekšlikumu, jā, Kāvis Kalniņš lūdzu.
Jā, tas iespējams, es esmu vienīgais šajā sastāvā, kas par to tiltu ir gājis ikdienā pāri biežāk par, nezinu, nu, principā es tur dzīvoju bērnībā un es to tiltu redzējis un visu to situāciju piedzīvojis jau no seniem laikiem, kad tam tiltam tām bija uzstādīti jau, es neatceros, precizēšu, 80 tūkstoši kaut kad padzirdēju, tāds cipars Latvijas bija kādreiz. Tā kā man ir grūti vienkārši ar prātu saprast to summu tagad. Tiešām, es pilnīgi saprotu, tās ir visas izmaksas un būvniecības un vispārējais, bet redzot to tiltu, kāds viņš ir, un zinot, ka viņš ir jāsremontē, un vienkārši grūti ir, nezinu, ko darīt, jo nu, tas būs ļoti tāds grūts balsojums priekš manī tiešām, bet man tā summa mulsina tiešām.
Paldies, vai Dainis Karols?
Es tāpat kā Kauls, man liekas, ļoti sen jau staigē par to tiltu, un arī esmu redzējis viņu, varbūt ne tā labākajā izpratnē, viņa attīstība, bet tieši sabrukuma. Mēs esam meklējuši dažādu veidu risinājumus, lai tas tilts funkcionētu, un primārais tas ir nodrošināt gan pirmskolas izglītības iestādes, gan pastēns pamatskolas bērnu nokļūšanu uz mūsu sporta centru. Un esam arī iepriekšējā sasaukumā dažādus variantus skatījuši, kā gan būtu labāk. Un tas process jau, kā šeit arī pārvaldnīca minēja, viņš jau iesākās ne jau iepriekšējā sasaukumā, bet arī jau pirms tam tika diskutēts par šī tilta saglabāšanu vai atjaunošanu. Bija viens lielākais mīnus, kur ņemt naudu. Un šī gadījumā varbūt tas krīze, kas ir valstī saistībā ar pandēmiju, varbūt tas ir tas veids, kad ir vieglāk saņemt finansējumu šī tilta atjaunošanai. Protams, man arī iekšēji bijuši diskusijas, vai tur vajadzīgs ir transporta plūsmu pilnībā nodrošināt vai nepietikt ar gājēju plūsmu nodrošināšanu. Taču, kā mēs redzējām projektā un dzirdējām arī projektu virzītāju skaidrojumā, kad tās izmaksas būtiski nešķirās. Par kopējām izmaksām, protams, es būtu arī, tā kā teikt, vieglāks balsojums man būtu, ja šīs summas nebūtu tik liels, taču zinot kopējās izmaksas, un kas vispārībā notiek būvniecībā un kādi kosmosa cenas tagad ar vienu kāpu, es pārliecināts, ja mēs sludinātu jaunu konkursu vai pēc citiem kritērijiem, ka noteikti šī summa būtu vēl lielāka. Un tad ir jautājums, vai mēs maz spētu realizēt šo projektu un ne tik bieži pašvaldība remontē kādu tiltu, kas ir mūsu novadā. Mūs vēl gaida nepieciešamās investīcijas citos objektos, un katrā ziņā mēs esam līdz tam nonākuši, un mēs ir izstrādāts projekts, ir finansējums tam atrasts un ir iespējas saņemt un atjaunot šo tiltu, un es jebkurā gadījumā palīdzēju aicināt atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, labdien visiem. Man tikai īsts komentārs, saprotot, protams, ka šīs izmaksas nav mazas, bet tāpat laikā apzinoties, ka kopš marta mēneša būvniecības nozarē materiālu cenas vairākos segmentos ir pieaugušas apmēram divas reizes, tad mans faktiski varbūt pat komentāri šajā kontekstā būtu svarīgi, lai mums līgumā ar uzņēmēju būtu iestrādātas pietiekamas tiesiskās aizsardzības garantijas, proti ar mērķi, lai uzņēmējs tiešām attiecīgi šo projektu īstenotu līdz galam, nevis iespējams vēl pieaugot izmaksām, radītu riskus vai apdraudējumu šī projekta īstenošanai. Paldies!
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds? Jā. Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, es varbūt viedokļiem. Es tikai papildinātu Daiņa teikto. No ugunsdzēsības viedokļa puses tieši pie šī Brūžadzera ir ūdens ņemšanas vieta atklātā ugunsdzēsības vajadzībām. Un ņemot vērā to, ka tas atrodas pašvaldības ēkas pusē, bet mēs ļoti labi zinām, ka privāto mājas sektors atrodas arī tiltam otrā pusē, tad šis tilts atrisinātu, ja tas būs tiešām iespējams ar ugunsdzēsības automašīnu pārbraukt pāri ļoti ātru ūdens piegādi ugunsgrēka gadījumā. Tā kā, jā, viennozīmīgi nepieciešams objekts, un vēl pie drošības apsvērumiem mēs varētu minēt arī to, kad arī bērni dodoties uz skolu vai bērndārzu, tad viņam nebūs jāiet uz šo lielo ceļu, viņi var šķērsot šo upīti pa taisno. Ja? Un es domāju, ka tas ir kurā gadījumā kaut arī nāksies sakārtot varbūt abās pusēs ceļu un gājēju ietvi, bet tas būs nākušais darbs, un tomēr tas tiks sakārtots. Ja? Jā, summa nav maza, bet jāiet uz priekšā. Paldies.
Paldies, Kitija Vecmaņa arī lūdzu vēlējās, ko bilst.
Jā, es varbūt dažus vārdus Kalvim pastāstīt to, ka šis senais projekts arī mums ir pieejams. Pirmkārt, tas ir, tā teikt, nu, naudā absolūti citu vērtību, un otrkārt, tajos laikos tilts bija iespējams vēl pārbūvēt. Tur gāja runa par tilta pārbūvēšanu. Šobrīd tilts ir jābūvē pilnīgi no jauna. Tāpēc iespējams šīs izmaksas ir arī tādēļ, ja viņas tik ļoti lielas.
Paldies. Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust? Jā, Lauris Pīlēģis.
Jā, protams, tā sajūta tā duāli, kad tās izmaksas ir tik lielas, bet jāsaprot, ka šie darbi, kas ir dotajā brīdī jāveic, arī ir attiecīgā apjomā, ņemot vairāk, kad ir jāpārbūvē visa tilta nesošā konstrukcija balsti. Tur tas arī rezultēja šajā summā visticamāk. Bet man ir nevis jautājums, bet tāds uzstādījums, tā kā mēs šeit atjaunojam šo transporta kustību, un šī transporta kustība šeit strauji palielināsimies, kā mēs dzirdējam iepriekšējā sasaukumā, mums ļoti svarīgi ir drošība, tad sākt jau strādāt pie šīs te gājēju ietves, lai skolēni ar vecākiem droši var doties uz gan skolu, gan pirmskolas izglītības iestādi. Gan vienā, gan otrā pusē ņemam vairāk, kad vienā pusē ir sporta centrs, otrā pusē ir skola un bendārs. Palielināsies transporta kustība, līdz ar to palielināsies riski. Tādēļ es lūdzu jau sākt domāt par risinājumiem, kā mēs risināsim šo jautājumu attiecībā uz drošību šajā vietā.
Paldies. Paldies, Laura, par priekšlikumu. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Māris Rozenbergs lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Priekšlikums tur būtu kā izskanēja jau par to, kad nav gājē iet uz šajā posmā, tad priekšlikums tur droši vien, kad ātri atrisinājumu var uzlikt zīmi dzīvojamā zonu. Jo mēs zinām, ka gan Pastendē, gan Talsos, gan Cikvieta novadā ir daudzas vietas, kur nav trotuāru, un ja gājē drošība ir pirmā vietā, tad to var nodrošināt ar šīm zīmēm. Un par Pastendi jau mēs esam runājuši jau ar kolēģiem satiksmes komisijā, tikai kaut kāda apsvēruma pēc tas projekts nav aizgājis līdz galam, to Kalvs droši vien var apstiprināt arī. Paldies.
Lauris Pīlēģis otro reizi.
Jā, pilnībā piekrīt, ka šis varētu būt tāds pagaidu risinājums, jo jāņem vērā, ka pamati jābūt ir infrastruktūrai, kas nodrošina šo drošību, jo ar zīmi vien, diemžēl, mēs zinām, kad nepietiek.
Paldies. Es saprotu, ka viedokļi ir izskanējuši. Kolēģi, jūs aicinat Ansa Strātos, lūdzu.
Tā, tīri protokolam replika vēl par izmaksām. Tīri salīdzināšanai mums šobrīd ir procesā, arī es saprotu, līgums liekšanas procedūra notiek par tilta pārbūvi Dundagā pils ielā, kur tas būvniecības apjoms ir daudz mazāks, tilts tiek pārbūvēts uz esošajiem balstiem. Tur kopējās izmaksas ar būvuzraudzību, autoru izraudzību arī 320 tūkstoši eiro. Tā kā šīs tilti izmaksas, kas ir Pastendē, ņemot vērā vēl to, ka tur ir jāliek atpakaļ tas laukakmeņu arka jāveido, kas nav jādara citur, tad es gribētu teikt, ka viņa ir salīdzināma šī izmaksa, un tāpēc aicinu deputātus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies, un es arī no savas puses aicinu deputātus atbalstīt šo lēmumu projektu, jo, manuprāt, šī tilta pārbūve, jeb izbūve no jauna, ir svarīga. Šis jautājums jau, kā kolēģi minējuši, ir ilgus gadus, ja tā var teikt, virzījies. Vienā gadījumā uz tādu iznīcības pusi, ja tā var teikt, otrā gadījumā domājot par to, ka kā šo tiltu uzlabot un kā šo jautājumu sakārtot. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka, kā jau tika minēts, šis tilts ir cieši saistīts ar kanalizācijas pārvadu. Un vēl gribu, to gan Ilze arī jau teica, bet es vēlos uzsvert, tad kopš 2018. Gada pašvaldībai nebija iespēju aizņemties dažādu investīciju projektu realizēšanai, kā tikai Eiropas Savienības un Kohēzijas fondu projektiem. Šobrīd, ja tā var teikt, mums ir dota iespēja šo jautājumu atrisināt. Tāpēc es kolēģis aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 16 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu ERF projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošanai Talsu novadā īstenošanā. Turpina ziņot Ilze Lagzdiņa. Lūdzu, Ilze.
Tātad sagatavots lēmumu projekts par aizņēmumu ņemšanu CEPUS projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošanai Talsu novadā. Un konkrēti ar šo lēmumu mēs vēlamies ņemt aizņēmumu tās otrās vidusskolas un tās valsts ģimnāzijas mēbeļu iegādē. Šis projekts ir uzsākts īstenot jau 2018. Gadā, un kopumā šī projekta kopējās izmaksas līgumā ir 5.177.946,23 eiro, un no tā attiecināmās izmaksas ir 4.470.138,08 eiro. Tātad arī šīs te mēbeles, par kurām mēs vēlamies ņemt aizņēmumu, šobrīd valsts kasē ir attiecināmo izmaksu summā iekļautas. Tātad ir noslēdzies šobrīd līgums par mēbeļu iegādi, un līgums ir tātad kopējā mēbeļu iegādes summa Talsu valsts ģimnāzijai ir 205.617,01 eiro, ieskaitot visus nodokļus Talsu otrajai vidusskolai 18.099,38 eiro ar visiem nodokļiem. Tātad kopējā mēbeļu iegādes summa, kas, kā jau es teicu, ir attiecināmās izmaksas, ir 223.716,39 eiro. Taču valsts kasē mēs varam ņemt aizņēmumu tikai pamatlīdzekļu iegādē, un kā pamatlīdzekļi no visas šīs summas klasificējās kopumā materiālās vērtības 124.252,55 eiro apmērā. Un attiecīgi 99.463,84 eiro apmērā šīs pārējās iegādes būs inventārs. Un inventāra iegādēja valsts kase kredītu nedod. Tātad šo summu mums būtu jāsedz šobrīd no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un tādēļ finanšu nodaļa šobrīd konsolidējot budžetus un gatavojot budžeta grozījumus, piedāvās jums budžeta grozījumos palielināt nekustamā īpašuma nodokļa plānu par 85,000, jo šobrīd nekustamā īpašuma faktiskā izpilde ir 77,68 eiro apmērā, es atvainojos procentu apmērā, kas absolūtos cipros ir apaļos cipros runājot 1,3 miljoni no plānotajiem 1,7 miljoniem. Tātad mūsu piedāvājums ir šobrīd palielināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu plānu un veikt izmaiņas, veicot grozījumus apstiprinātajā budžetā, 15,000 novirzīt no paredzētā finansējuma kredītu procentu maksājumiem, ko šobrīd faktiskā izpilda 14,09% apmērā, un tātad šos 100,000 šobrīd novirzīt šīs te vajadzības sekšanai mēbeļu iegādes, pareizāk sakot, inventāra iegādes apmaksai. Tā kā es jau iepriekš minēju, šīs projektā ir attiecināmās izmaksas, un mēs sniegsim Centrālajai finanšu līguma aģentūrai maksājumu pieprasījumu par paveiktajiem darbiem un iegādātajām precēm, un pēc tam, kad Centrālā finanšu līguma aģentūra šo te maksājumu pieprasījumu izskatīs, attiecināmās izmaksas 85% apmērā tiek atgrieztas pašvaldībai. Un tā kā mēs arī šajos budžeta grozījumos paredzēsim jau šos ieņēmumus transferu veidā, tad 85,000 apaļos cipros ir paredzēts, ka atgriezīsies budžetā pēc šīs veiksmīgas iegādes un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas un izskatīšanas. Varbūt vēl nedaudz par projektu kopumā, kā jau es teicu, projekts ir iesākts īstenot 18. Gadā un ietver sevī vairākas aktivitātes. Es tādos ļoti lielos blokos Tātad 18. gadā ir veikta mēbeļu iegāde, informācija tehnoloģija sistēma uzlabošana Talsu valsts ģimnāzijā, 2. Vidusskolā, Talsu pamatskolā, Sabiles pamatskolā. Ir, tātad mēs esam arī 18. Gadā ņēmuši kredītu 54.871 eiro apmērā apaļos cipros Talsu valsts ģimnāzijas pārbūvē. Tātad šī projekta ietvaros ir pārbūvēt valsts ģimnāzijas pārbūvēts stadions. Un arī 20. Gadā mēs esam ņēmuši šī projekta īstenošanai kredītu 549.854 eiro apmērā, un šis te finansējums tika ņemts tās valsts ģimnāzijas pārbūves darbiem. Un tātad kopumā šobrīd mēs esam uzņēmušies jau saistības kopumā 4.450.000 eiro apmērā apaļos cipros runājot. Tas man ziņojums par šī kredīta ņemšanas nepieciešamību, un tad vēl īstumā kredītu mēs ņemam uz 5 gadiem un izņemsim šajā gadā, un likme būs tāda, kāda to noteiks valsts kasa tajā brīdī, kad slēgsim līgumu.
Jā. Paldies, Ilzei. Jautājums sadaļa Juzefa Kļava.
Varbūt ne par šo aizdevumu, bet principā cik liels kredītportfels ir patreiz Talsu novadam un cik procenti mēs iztērējam no tā, ko pieļauja?
Jā. Ko pieļauja? Jā. Vai man lūdzu?
Aptuveni. Nevajag man lūdzu.
Varētu arī padalīties ar reģionu, ja ir nepieciešams. Jo šobrīd es esmu sakonsolidējis visas saistības, jo mēs vairs nevaram runāt tikai par Talsiem. Sakonsolidējot visas saistības kopumā, šobrīd uz šo brīdi iekļaujot jau iepriekšējā jautājumā pieminēto šo te Dundagas tilta pārbūvi un iekļaujot visas šīs te aizņēmumu galvojumu padomas piešķirtās atļaujas, iekļaujot arī šos divus aizņēmumus, mūsu sloks ir 8,56%. Procentu apmērā. Informācijai tas nedrīkst pārsniegt 20%, tātad šis tas sloks nedrīkst pārsniegt 20% no ieņēmumu sadaļas, un tātad mums šobrīd lielākais sloks ir nākamajam gadam 9,79% apmērā, un tad viņš atkal krītās 8,22, 7,7, 8,8, 7 un tā tālāk.
Mm-hmm. Labi, paldies!
Mm-hmm. Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi. Es atvainojos Ainis. Jā, Ainis Stūrmans lūdzu pie jautājumiem vēl. Jā.
Jā, man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums par steidzamību izskatīt šo te projektu. Un otrais jautājums mēs mūsu parakstītāju deklarācijā esam vienojušies par to, ka mēs turpināsim samazināt nekustamo īpašumu nodokli. Uz šobrīd. Kā tas iet kopā ar to, ka mēs gribam iekasēt vairāk?
Tātad vēlreiz tīri informācijai par faktu.
Mums arī pie rīcības plāna mēs esam vienojušies par vairākiem punktiem, vismaz mutiski uz šobrīd, ka mēs turpināsim un izskatīsim tos punktus, kas iekļaut partiju programmā attiecībā uz nekustamo īpašuma samazināšanu atsevišķos gadījumos nākotnē.
Mm-hmm. Paldies, Aini, par jautājumu. Ilze? Lūdzu.
Tātad nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts vienu reizi gadā, un šī prognoze tiek iekļauta nākamā budžeta plānā. Tātad šā gada augusta aprēķinātā prognoze tiek iekļauta, viņa tiek izmantota gan iedzīvotāju ienākumu nodoklī, gan dotācijas un finanšu izlīdzināšanas aprēķinā, un iekļauta pēc tam, tātad viņa būs iekļauta 22. Gada budžeta plānā kā ieņēmuma sadaļa. Tātad šis te aprēķins budžeta ieņēmuma sadaļā ir veikts balstoties uz saistošajiem noteikumiem, kas bija spēkā un ir spēkā vēl arī šobrīd. Tātad gan pagājušā gadā, gan ir spēkā šobrīd. Un tātad man ir šis te nosauktais cipars budžeta plāns nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem 1,7 miljonu apmērā. Tas ir vadoties pēc šā brīža spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem un arī pēc aprēķina. Savukārt fakts, tas ir fakts uz šo brīdi, 1,328 000 eiro. Tātad šis fakts jau 77,68% apmērā jau ir izpildījies, un šobrīd jau mums ir virsplāna ieņēmumi, ja mēs rēķinam pret pusi gadu. Protams, ja tiks pieņemti jauni saistošie noteikumi, tad viņi... Es pieļauju, ka nestāsies spēkā ar atpakaļ ejošu datumu, bet ar to brīdi, kad viņi tiks pieņemti, vai ar kaut kādu uz priekšu ejošu datumu. Tāpēc šobrīd mēs neredzam bažas palielināt šo te prognozi, un tādēļ arī ir šāds mūsu ieteikums. Tī ir balstoties uz matemātiskiem aprēķiņiem un balstoties uz faktisko izpildi.
Paldies, Aina, vai...
Jā, faktiski nākotnējais samazinājums nekādās pozīcijās nav ņemts vērā, tikai šī brīža situācija ir aktuālā un attiecībā uz to, teiksim, kā teik aprieķinās nodoklis šobrīd pareizi.
Jā, tieši tā.
Un atbild uz pirmo jautājumu, vai tiešām šis jautājums, šī projekta izskatīšana bija ļoti, ļoti steidzīga šobrīd?
Nu, cik manā rīcībā ir informācija, šī steidzamība ir šobrīd uzsvērta ar to, ka šīs ir mēbeles skolēnu vajadzībām un ir doma 1. septembrī atgriezties šajās skolās telpās un uzstākt mācību procesu. Nu, tāda ir man šī atbilde, ka šobrīd nu, ir vēlme pēc iespējas ātrāk noslēgt šo līgumu un apgūt finansējumu, lai, ja to atļaus epidemioloģiskie nosacījumi, atsāktu 1. septembrī normālu darba, mācību darba režīmu. Kāda ir šī steidzamība? Cik man ir informācija?
Paldies. Es redzu, kad Juzefa ceļ roku, bet iespējams, kad Gundar tev ir atbild uz šo, kas bija. Es varbūt vispirms dotu Gundaram vārdu, un pēc tam ir Juzefa Kļau un Andis Astrātaus. Jā, Gundar, lūdzu.
Attiecībā par steidzamību. Projekta mērķis ir mūsdienīgas modernas mācību vidas izveide, un projektā viens no pozīcijām ir mēbeļu iegāde, ergonomiska mēbeļu iegāde. Pieminētajā 2018. Gadā, tad, kad vēl netika uzsākt būvniecība, tika iegādātas mēbeles, tās, kuras bija pieejamas elektroniskā iepirkuma sistēmā, līdz ar to klasēs ir galdi, bet nav krēsli, un nav aprīkota arī biblioteka, jo tur ir specifiskas mēbeles, un tad, kad biblioteka izgāja ārā, tad tās mēbeles bija tik nolietojušās, ka tur nebija vispār arī ko saglabāt. Tā kā nu, tā steidzamība, manuprāt, ir diezgan liela, Un lai varētu skola atgriezties telpās un izvietot gan mācību līdzekļus un materiālus, gan arī bērni varētu nu, sēdēt uz atbilstošiem krēsliem, ātrāk šis līgums tiek noslēgts un piegādes veikts, jo pilnvērtīgāk varēs atsākt mācību procesu.
Paldies, Juzefa Kļava.
Tā, es noteikti atbalstīšu šo te mēbeļu iegādi abās skolās. Bet man jautājuma būtība ir tāda, mēbeles ir ļoti laba lieta, bet kas notiek ar projektu virzību, ar tālus otro vidusskolu, šo te energoefektivitāti, es saprotu, laikam, nu, kā es saku, mazai skolai tur viss ir kārtībā, bet kas notiek ar lielo skolu? Tāds jautājums, laikam pati Sandra varētu atbildēt, ja kurš cits, paldies.
Jā, paldies. Es lūkšu atbildēt Jolantu Skujenieci.
Labi, tātad par tālu otro vidusskolu. Mēs iesniedzām pēdējā kārtā šo te projektu iesniegumu ar esošo būvprojektu, kas bija izstrādāts tālu otrai vidusskolai. Tajā skaitā tie bija energoefektivitātes pasākumi, kā arī iekštāpu atjaunošana. Tad, kad tika vērtēti šie te energoefektivitātes rādītāji, kas iepriekšējā projektā bija izstrādāti citai programmai, tā brīža esamību klimata pārmaiņu finanšu instrumentam, un līdz ar to projektam arī energo audits, kas šobrīd jau pēc jauniem MK noteikumiem un iesniedzot projektu, tika izstrādāts vēlreiz. Šis jaunais energo efektivitātes novērtējums, energo audits, parādīja rādītājs, kas šobrīd nekvalificējās šiem noteikumiem, kas šobrīd ir spēkā ministra kabineta noteikumiem. Līdz ar to tika pieņemts pašvaldībā kopīgi gan vadībai, gan mums piedaloties lēmums, kad ir jāizstrādā projekts, kas atbilst šiem noteikumiem, un šobrīd plānā ir izstrādāt būvprojektu, kas ir tikai un vienīgi energoefektivitātes pasākumiem, un kuram arī šobrīd ir veikts tā kā iepirkums.
Paldies.
Jautājuma būtība ir tāda, kādēļ tad mēs sniedzām šādu projektu iesniegumu, ja jau mēs paši jutām, ka mēs pēc šiem energoefektivitātes kritērijiem nekvalificējamies šim atbalstam. Tāds jautājums.
Tajā brīdī, kad bija iepriekšējais energo audits, neliecināja nekas par to, ka mēs varētu nekvalificēties. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka arī visa šī programma tika izsludināta pietiekoši lielā steigā, un tobrīd arī visas, nu tā, ja tā var teikt, ja visi zina, kas ir atsas pašvaldības, tad visi reģionāli attīstības centri, savus projektus, kuri bija, tur bija augstas gatavības pakāpe nepieciešama šiem būvprojektiem, un laika gaitā, kamēr šie te idejas, un kuri var startēt, kuri nevar startēt, tika izvērtēts, mainījās arī, nu kā lai pasakā, kritēriji, pēc kuriem tad, kurš būs pirmais, kuram vairāk vajadzēs, un starp citu mēs uzreiz pat nekvalificējāmies, un tad, kad kādi jau atkrita, tad reāli arī tāls noda pašvaldībai šis te finansējums iznāca, jo sākotnēji mums vispār tikai 300 tūkstoši bija iespējams dabūt no šīs programmas. Un iepriekšējais energo audits šos rādītājus tā kā nodrošināja, tā es gribētu teikt. Un tad reāli jau izstrādājot nu, šo te visu pieteikumu, mēs gatavojām jaunu energo auditu, lai būtu reālā situācija, un tajā brīdī iesniedzot jauno energo auditu, faktiski bija šī nesakritība.
Paldies. Andis Astrātovs.
Es vēlreiz par to nekustamā īpašuma nodokli, lai skaidri būtu pateikts iedzīvotājiem, kas klausās. Doma neplāno paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli ar šo lēmumu nevienai kategorijai. Tas ir viens. Otrs, nekustamā īpašuma nodoklis šī gadā budžeta ieņēmumos bija apzināti plānots mazāks nekā pagājušā gada izpilde, jo mēs ļoti labi apzinājāmies, ka ir šī gadā Covid situācija, un kad nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa varētu būt iedzīvotājiem problēma, tāpēc arī budžeta plānā tika ieplānots mazāks nekustamā īpašuma nodoklis nekā faktiskā izpilde iepriekšējā gadā. Un šobrīd, pieņemot šo lēmumu un šo priekšlikumu no finanšu nodaļas puses, palielināt šo nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, mēs būtībā neko nevienam nepasliktinām. Tā ir mana piebilde.
Paldies, tā ir daudz skaidrāk atbild. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās uzdot jautājumus? Jā, lūdzu.
Būtībā varbūt šīs te tavs otrās vidusskolas energoefektivitāte nav šīs te domas sēdes darba kārtības jautājumus, bet Jolantas atbild mani nekādā veidā neapmierināja, un pie tā mēs noteikti atgriezīsimies komitejās. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot un atbalstīt šo lēmumu projektu, lai mēs virzītos uz priekšu kopējā projektā, jo es no savas puses vēlos piebilst, ka kopējās projekta aktivitātes ir jau noteiktas projektā, un mēs viņas mainīt pēc būtības arī nevarēsim, un manuprāt, ka šīs ir ļoti pārdomātas un izsvērtas vajadzības, ko ir definējušas skolas, un domājot par to, kādā veidā patiešām šo mācību vidi uzlabot. Es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmumu? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Paldies cienījumie kolēģi un darbinieki par piedalīšanos sēdē un pieņemtajiem lēmumiem uz tikšanos komitejās nu jau. Un es paziņoju, ka šī sēde tiek slēgta. Paldies jums visiem!